Adestramento 5, escribir textos. Como sabes, os títulos teñen un papel protagonista nun cartel. Agora vas traballar coas letras, empregando as tipografías que tes instaladas no teu sistema operativo, aínda que tamén podes instalar unha nova se o consideras necesario. Escolle con cuidado a fonte, xa que o tipo de letra axuda a transmitir a mensaxe do cartel. No bloque de contido principal tes un vídeo no que se explica o proceso paso a paso.